Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrika da. Ostegunero 8:00 aurrera Antxeta eta Oiartzun irratian eta ostiraletan 9:00 aurrera Zintzilik irratian. Aiako harrika da.
Arratsaldeon guzti-guztioi eta ongi etorri beste aste betez Antxeta, Zintzilik eta Oiartzun irratiak eskaintzen dugun Aiako harrika da saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa entzungo ditugu. Batetik Oiartzun irratian Itxaso Martin, kazetari eta idazlea izan zen, pasaden ostiralean asteko gonbidatu bezala, eta berarekin hainbat kontu landu genituen tartean ni bera, bere liburu berriaz jardun genuen. Ondoren HT-ren aurkako mugimenduko kide Mikel Alvarezekin hitz egin du Zintzilik irratiak HT-ren inguruan egon diren azken albisteetaz. Tartalarien aurkako 10 urteko espetxe zigorra aurrekontuetan HT-ak suportatzen duen xauketaz, larun bateko manifestazio Iruñan eta Italian, abidura handiko trenaren aurka ematen ari den borrokari buruzko osteguneko hitzaldiaz, Groseko Kortxoenea gaztetxean. Hori guztia, datozen minutuetan entzungo dugu, jarraian esan bezala Itxaso Martin Oiartzun irratian eta ondoren HT-ri buruzko elkarrizketa. Asteko elkarrizketa. Ordu batak eta 22 minutu argulluan saioan seitzen dugu hemen Oiartzun irratian eta gure asteko gonbidatua agurtuko dugu Itxaso Martin, kaixo.
Kaixo.
Zemuz ondo?
Ondo, primeran.
Bueno, uste dut mirarik biografiatxo bat.
Bai, ingo, Itxaso Martin, 11 telebistako kazetaria da, Grosekoa, eta Donostiarra, Grosekoa, nola esan behar dugun Itxaso?
Donostiarra.
Kultura antropologian lizentziatu berria, eta baina idaztea du bere benetako pasioa, 4 urte zikerketa eta idazketa lanetan aritu ostean, bere birramona baten bizitzan oinarritutako liburua osatu du. Eskuartean, historio indartsua zuela... esan zuen aurkezpenean, eta eromena eromenetik kontatzen duela eleberrian, ni bera eleberrian hain zuzen ere. Izan ere, 40 urte zituenetik hiltzen bitartean, Arrasateko psiko geriatrikoan egon zen Martinen birramona, eta familiako asko koraina artezkutuan eraman duten azaleratu nahi izan du liburu berri honetan. Hoi zuzena da, Itxaso?
Bai, zuzena da.
Bueno, dei badugu, agurtuko zuzuk, Itxaso, a ver.
Zaltuko alez, bai.
Bai, seguro, bai, ez. A ver, san eguardion, ez zinen?
Kaixo eguardion.
Kaixo guapa.
Hombre! Kaixo naroa.
Zemuz, Matia.
Oso dotazu.
Ondo, hemen txe Inesio bantxa horrian platano bat jaten, atako.
Hombre, Inesio eta bere platanoak. Ez du beste izaten.
Inesio eta bere platanoak hori da.
Azte ilusioa.
Hombre, ez kuminak emateko, tan gure parretik, kan faltan botatzen zaitugula hemen, amaikan guirurok.
Bai, bisitan jungo naiz.
Bara,
bueno, ba hortxe, hauzen sorpresa.
Zeondo, esan dit urtik sorpresa bat daukazuta, jo ba, zizango bat, abitzen.
Aparte kontutxo bat, irakurri ez zure liburu eta zorionak.
Eskerrik asko, gustatu zaizu.
Zorionak, bai, guau, intensoa.
Bai.
Intensoa, egon naiz irakurtzen eta, intensoa zan, zartzentzea pixkat angustiaten eta oso polita asko gustatu zaizu.
Eskerrik asko, Naroa. Horain Inesio irakurri beharko du.
Horain Inesio irakurri tautzi platanoa jaten, bale.
Bai, eta oain Inesio pasa, mesedez.
Vale,
tengo dugu, embajada momen. Venga.
Inesio pasako dizu.
Inesio, Naroa.
Aio, guapa.
Aio, puxi ban, Naroa.
Ea, ba.
Kaixo,
platano utzi dezu?
Bai.
Agua beteta bakitzen dela itzin behar, ez?
Bai. Oiturak ez dira galdu behar,
Serio jartzen da,
Inesio, kaixo, hemen zure friki...
Freki, maitalea duzu hemen.
Bai, ez dakiz zein egematen dira meldur gehiago, urtzi, zuk ala itxaso.
Ola, urtzi, nik uste dut urtzi.
Bai, ez urtzi meldura ematen du, eh? Itz egiten usten, baina.
Bai, ikuste duzu urtzi ze serio jartzen da Inaxio, eh?
Bai, bai, eta...
Gero ez da olakua,
eh? Ez da olakua.
Nila ekin egon okea, urtzi gira korri duen liburua.
Ez dut uste.
Ez du demora izan, Nexio.
Barcelonaren dekalogoa, bai, bai.
Dekalogoa. Ez, hori ez da ere, hori ez da ere. Hori ez da ere. Dekalogo ez.
Bueno, nik uste temen Inaxio korain kompromezu bat hartu behar dola, eta irakurri egin behar dezu, Inaxio?
Bai, baina ez diaz orain niko paritu.
Bueno, parituko dizut.
Hori izan zenean mentaz.
Bai, 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 bakizu baiet.
Ah, bueno, bueno. Ezagotu behar dugu bera.
Bai.
Edo ni, edo bera.
Bai, bilak.
Ba, Inaxio, eskerrik asko, eh?
Ez adeus.
Venga, ba.
Muxio handi handi bat, Inaxio.
Berdi, niru on parte.
Bai, aio.
Segi, agur.
Aio, leireri ere bai.
Bai.
Bueno, gustatu dizu.
Asko, asko, bai, 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 bai.
Esan dizu, gustatu zaitu.
Bai, bai, asko gustatu zaitu. Bai. Asko maite ditut.
Berai, normal haimeste demora. Bai, bai. Bueno, liburuaz hitz egingo dugu eta gero ja telebistako gaiaz.
Bueno, Itxaso Martin jende asko kazetari bezala ezautzen du, bai Euskadi Irratian, Euskal Telebistan ibilitakoa zea, oain idazle bezala aurkezten da. Baina zein da Itxaso Martin egiten?
Buf, uste dut orain dik elkarrez agutzen egiala, eh? Hau prozesu bada. Baina, bueno, ez dakit, niri idazle hitza haundi egia gehatzen zait gara, iruditzen zait. Beti idatzi izan dut, eta kazetaritza ere nik uste dut, bueno, ikusentzunezko komunikazioa horregatik aukeratuen nuen neurri handi batean, eta bueno, ba, orain hori suertatu da, ez, nire lanbidea kazetaritza izan da, gero antropologia ba, gustoko nuelako ikasi nuen, orain tesia egiten nahi naiz antropologian, eta beraz bi hoiek bueno, ba, kombinatu izan ditut. Eta orain, bueno, ba, idatzi beti idatzi izan dut, eta orain, bueno, ba, suertatu da horrelako aukera bat, ba, nik idatzitako zerbait kaleratu alizatea, eta bueno, orain goz hori da ezagutzen dudana. Mm-hmm. Gehiago ezagutzen dudanean etorriko naiz kontatzera.
Bueno, lehen pausoak literaturan... bueno, ba, poemen bitartez, ez, eman hoi dia, baina zu berriz, eleberri jakin.
Bai, nik poemak ere idatzi izan ditut, baina ez detuzte, ez detuzte nere fuertea denik esaten den bezala, ez. Eta, bueno, kasunetan novela bada, historiokara eskatzen zuelako, ez. Ez nekien, idazten hasi nintzenean ez nekien zerraterako zen hortik, eta historiak berak eraman nau, ba, hori, novela bat idaztera, ez? Ez dut uste zerbait aurretik pensatua izan denik, ba, hau, gainera hasiera batean niretzako zerbait zen, ez zan ezer publikatua izateko, tabar, eta bon, ba, hori.
Hasieran esan duzu, zuretzako idatzi zenula, edo hasi zinela idazten, denbora asko eman dizu istorioak, ondosatziak, noiz hasi zinen edo proiektua, erabat, bueno, ba, liburu bat dago hemen, ikusitzen noiz, txugura bera.
Ni hasi nintzen nahu idazten duela lau bat urte. Behar batetik, nik beti behar idaztearena niretzako behar bat da, eta hala hasi nintzen, eta nik uste dut... Bueno, hasi nintzenetik banekiela historia indartsua nuela esku artean, eta orduan, bueno, ba, horretan hasi nintzen. Baina, esan daiteke duela, ja, eleberri bezala, eta bueno, ba, kaleratu ziteken zerbait bezala, duela bi urte edo, ba, hasi nintzen horrela lantzen, ez? Eta gertatzen dena oso prozesu luzea izan dela, bersio asko egin ditu dela, azkeneko bersioa aurkitu arte, eta azkeneko nik uste dut hasieran eromena bestera batera kontatzen nuen, eta bilaketa prozesu bat izan da. Azkeneko bi urtetan batez ere zentratu naiz ja eleberrian.
Esate dute, liburu bat argitaratzean prozesua ordunaldi bat bezalakoa dela.
Ba, ez dakit, ordunaldirik ez dut izan, baina orain dela gutxi nire lagun batek oianak, bueno, ba, aur bat izan du, eta, bueno, ba, nik esaten nion antzeko zerbait izango zela, ez? Nik liburua, ba, jargitaratuta ikusi nuenean esaten nuen, ja ez da neria, ez? Badauka bizitza propioa, ez dakit ez duzu zure bezala identifikatzen eta pixka bat lagun honi esaten nion, ez? Ia aurra izaterakoan ere alako sensazio bat sentitzen ote zen. Batzuk esaten dute antzeko zerbait dela, ez dakit.
Bueno, eta ze sentitu zenun denda batian ni bera ikusi zenunean?
Bueno, ba, egia esan sekulako impresioa egiten du. Ez dakit erabat konstiente zean hortaz. Ni batez ere emozio handia izan nuen liburua eskuartean hartu nuen lehenengo aldian. Eta ordura arte ordenadorean ikusten duzu, ez? Eta zerbait, ez dakit, etereoa bezala da, ez? Eta bapatian ba, materiala bihurtzen denean, ikusten duzu hor zure izena, eta bar, eta irakurtzen duzuna identifikatzen duzu, zurea da, baina liburua oso arrotza egiten da. Eta emozioa daukazu, baina eraberean, ez dakit, arrotz ere sentitzen duzu. Eta beraz, liburu denda batean ikusteak, ba, sekulako emozioa, batzutan igual pasa, eta eskaparate batean ikusten duzu, eta neri alda, ez da neria, ez dakit.
Bueno, eleberria, ni bera izenburukoa, eta zure birramonan baten bizitzan oinarrituta. Zeatikan?
Bueno, ni hasi nintzen, nere familian, bueno, ba, birramonari buruz etzan gehiago hitz egiten, eta neurri handi batean oso presente zegoen. Eta arduan, banien nintzen oso momentu ona bizitzen ari, eta arduan, banekien, bazegoela, bueno, ba, birramonaren historiak bazuela zer ikusirik, ba, ni sentitzen ari nintzen hortan, edo nere beldurroietan. Eta arduan hasi nintzen ba birramonari buruz galdetzen eta pixka bat historia hori ba jakin nahian. Eta bueno, ba horrela hasi zen dena, ez? Nere iaia ezin egon batetik. Eta nik uste dut novela nere hori islatuta dagoela, hau da, bi pertsonaia daude, Martina eta Bera. Martina gaur egun kokatu daiteken neska gazte bada. Eta Bera ba psikiatrikoan urteak eman dituen emakumea. Eta orduan bueno, ba Martinak hori du neretik, ez? Bilaketa prozesu hori hasten duela ezin egon batetik, ez?
Liburua eskutan hartu eta bi letra mota. Horre, hoi zure erabakia izan da aholkatu dizutena edo ez dakit, liburu erekita impresio egiten duen gauza da, ez?
Ba egia esan, nik liburua bukatuta bidali nion editoreari, eta oso, ez genuen apenas aldaketarik egin. Nik hasieratik erabaki nuen bi letra mota horiek egitea, bazkenean novelan Martinaren egoera, ez da xamurra, eta arduan askotan esaten nuen, narratzaile batek kanpotik kontatzen duenean persona baten bizitza, normalean esaten dugu, bueno, azkenean personak sentitzen duena, ez, lehenengo personan kontatzean badirudi ba indar gehiago izango duela edo behintzat gehiago dakiela berari buruz. Eta nik liburu honetan kontrako zentzu batean egin nuen, hau da, bi ahots daude, bata Martinaren da lehenengo pertsonan eta bestea dago bigarren pertsonan, eta nik uste liburu honetan ikusten dena da askotan lehenengo pertsonan kontatu harren eta gure sensazioa kontatu harren zein urritaraino engainatzen dugun geure burua. Eta arduan, azkenean, kontrako efektua da, ez? Iaia narratzaileak gehiago daki Martinari buruz, Martinak bere buruari buruz baino. Eta, bueno, joku hori egin nahi nuen.
Geo, eromena, gai bezala edo hor dago, eta ez da karriskoak eromenai buruz idaztiak zu erotzeko, eta git, hor, muga peligroso xamarra ikusten dundik,
Bai, izan liteke, ez dakit nik, ez dakit nik uste iristen dela momentu bat pentsatzen duzuna, zein da eroa, ez? Bueno, ba, liburua irakurtzerakoan ere ez dut ezer kontatuko, ez dut bukaera kontatuko, baina nik uste liburua bukatzerakoan ere bai, ba, zalantza hori sortzen dela, zein da eroa, zein dago eroa, azkenean guretzako gure gizartean, ba, gure kultura honen barruan dauden roletatik kanpo ateratzen den edonor, erotzat jotzen dugu. Beste gizarte batzuetara zoaz, eta persona hori ba, ez dute erotzat hartzen. Orduan, bai, izan liteke, ez dakit, arriskutsua, ez dakit. Nire
ez zaitala iruditzen, eta gainera uste dut liburuan ere iaia mundu guztiak sentitu dituen sensazio batzu daudela, eta batek baino gehiok esan dit lagungarri egintzaiola hori irakurtzea eta esatea, bueno, ba, hau sentitzea normala da, ez?
Igual baitare gure gizarte hontan gaixotasun psikikoan tabua dago, ez? Eta ez da horrei buruz hitz egiten eta ez dugu onartzen gauzak arazoiek hor daudenik.
Bai, nik uste dut, bueno, neri gaixotasun hitza aipatzea ez zait gehiegi gustatzen. Horregatik esan dizudanagatik, ez? Bazkenean zoaz, toki batean edo bestean, ez delako, hau da asko patologitzatzen dugu hori, eta hemen ohitura handia dago horretarako, ez? Eta bai, tabu bat da, baina nik uste dut gaur egun tabu bat baino gehiago estigma bat ere badela. Eta gaixotasun fisikoak beti dira gehiago ezkutatzen direnak, beldurra handia zaie, jende askok esaten dit, ni orain tesia ere egiten ari naiz pixka bat emakumea eta psikiatriari buruz, eta jendeak esaten dit, ba, gai iluna da, eta bar, nik uste bildurra handia zaion gaia dela. Baina, bueno, hor harakatzen badugu, eta hainbat gauza ikusten baditugu, konturatzen gara ez dela horren bestera inokoa, ez?
Bueno, lehenengo eleberri hau kaleratuta, ez dakit, goizegi den, edo gaindikan ez duzun buruan ezer, tesinana edo tesiana esan duzu, baina bueno, literaturan badakazu beste proiektu ikan edo buruan bueltaka.
Bai, zio zer, bai, orain egia esan tesiarekin nabil buru belarri, gainera hasieran eta badakizu informazio pila bat, pixka galduta, baina, bai, zio zer badaukat buruan, bai, zio zer bai.
Bueno, ez du gaurratuko, ze bestela ja urrengo batian etortzeko ja denak aldetute izango ditugu.
Bueno, ezagitze liburuan gainean zeuze gehiago da.
Niko isenak han prestatua pixkat liburua ezagutarazteko, urtzi?
Denago ez da kontatu behar.
Ez, esan bai irakurtzeko.
No. Bueno, telebista eta irratia. Izan ere nik Itxaso Euskadi irratian ezagutu nuen.
Bai.
Duela, ja...
Bai, urte batzuk. Bai.
Urte batzuk. Bai, izango dia bost bat, bai, errex?
Edo gehiago.
Ez, 2007 uste duzela.
Bai, eta ba, nila amaitzea izango nintzen ordu.
Bai, bueno, igual da, ez dugu estare jatatuko. Ez, eta, bueno, etorri zen duela urte batzuk onea. Eta, bueno, itzen genuen telebizataz eta, baina, bueno, oain berrize, ba, kasualidade, Itxaso, urtiak pasala, berriz, ai ba, baina, Itxaso, eta ze, eta... Amaika telebistan, nik kolaboratzaile eta bea aurkezle. Ez dakite EITB, Amaika telebista, hor ikusi zaitugu, emate, ez dakite, abesguneetan. Ez dakit, zu zemuz abestan dezun, ondo gaizki, o...
Buf, ez oso ondo.
Ez oso ondo.
Gustatzen zait, izugarri gustatzen zait, baina... Ez dut uste oso trebea naizenik.
Bueno, intentzioa manda kontatzen dena, eh?
Bai, horrekin kontsolatu beharko gara orduan.
Bueno, eta orain politikoekin, esatea libre?
Bai, bai.
Ez da git, zena jozuzuk, musikako ze hoi, alorroi, edo politika eta aktualitate politikoan gaineko ze hoi?
Bai, esan oso esperientzia ezberdinak izan dira, eta erosoago nun sentitu naizen, ba... ez dakit zer esango nuken, uste dut politiko artean sentitu naizela erosoago. Dena den, bueno, abestea esan dizut ez dela nerea, politikarena ere ez, nintzateke inoiz politikaria izango, bueno, ezin da esan inoiz, ze gero auskalo, ez, baina lare uste dut erosoago egon naizela politikari artean. Bai, bai, uste dut baiet. Bueno.
Zer da, hau, Itxaso?
Bai, sintonia. Bai, esatea liurra ez da.
Eta ze seria jartzen den gainean.
Bai.
Gio, Inaxio, esatea jostu minu, zune...
Bai, ni oso seria jartzen naiz. Baina, klaro, sai hortan serio jarri hartzara, ez da, karo, horta zain nintzen, Inaxiok, orain izketan ari ginen normal, eta bar, eta... Baina, bai, seria jartzen naiz. Ingurukoek askotan esaten didatez. Normalean ni ba oso irripartxua naiz eta bar, eta horren seria egotea, ba, Egia san ere kosta egiten zaite ikustea.
Etzengo dugu pixka.
Eta Jorge Fernández Díaz, Espainiako gobernuko barne ministroaren arteko bilera atzo, espetxe politika malguagoa, bizkartzainen erretiroa eta etaren biktimak izan zituzten izpide. Etari buruz barne ministroak egin dituen adierazpenak ere aipatuko ditugu, Eskoziako independentzia erreferenduma, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen osaketa berria. Honi guztiari buruz hitz egiteko, hementxe ditugu Xabier Jimenez, Ezkerbatuko kidea, Gabon.
Bueno, nik uste ya nahiko dela pixka. Entzun dugula.
Aspertu zara.
Ez, eske saio hau leno ematen genuen hemen, ostira arratsaldetan, iten genuen grabatu eta gio hemen.
Eskeni.
Bai. Ez da gitor, politika ikasiko zenun, ez? Gure arrisku lengu sinagora eta ekonomia gora eta bera eta zehose ikasiko zenun seguru, ez?
Bai, asko ikasi dut. Aurretik ere irratian ni bilian nintzen batez ere, bueno, azkenan irratian denetik egitea tokatzen zaizu, eta bai politika, bai ekonomia, eta bueno, niretzako etzen gai arrotza ez da ere, ez? Arrotzagoa zan musika lehiaketa bat aurkeztea ia. Eta bueno, ba dena den nik uste dut mundu hortan sartzeak eta ezagutzeak eta azkenean iaia barrutik ezagutzeak ere bai asko erakutsi dit, asko ikasi dut bai. Mm-hmm.
Bueno, eta eguraldi gizon bat ere aipatuko dizut, ez dakit harremana seitzen zuen egitzen beagin, andonikin o...
Bai, bira, duela egiten ditugu oraindik sagardotegiak horrelakoa da bizitzako lankideok, bai. Eta okerrez banago otsailaren amaiera aldera edo egin genuen bat, eta iasan, bai, asfaliko partez ikusi gabe, eta oso ondo pasa genuen, bai.
Bueno, ze musika du itxasok bere kotxian?
Mira, kotxean irratia jartzen dut. Zeren, ez naiz bat ere jaio horrelako CD, USB eta horrelako asuntu eginta. Ni oso, hortarako irratia. Irratiak konpainia handia egiten dit. Irratia oso gogoko dut. Oso. Eta gero, kotxetik kanpo, ba, musika mota oso ezberdinak.
Adibidez?
Ba, ez dakit. Adibidez oso gustoko dut Anthony and the Johnsons. Zer izara bila?
Claro! Ez que dena esan beharreta.
Bai, ikusten zaitut hor ordena
dut. Dena esan behar, claro, bila inaiz, claro. Bai.
Gainera duela gotxi sarrerak erosi ditut, udan, bueno, ba, jasaldira datorrelako, eta, bueno, bai, gogoko dut. Beste asko ere, bai. Musika, neri gertatzen zaidana musikarekin da, abestiak ezagutzen ditu dala, baina gero ez dakidala norden...
Ja, askotan.
Bai, ez da?
Askotan pasatzen
esaten, da. Bai, abesti hau, bai, ta, baina norena data. Ba hori, bai.
Baina, bueno, hemen, olako arazoik ez dugu izaten urtzik denak dakizkilako.
Ah, bai,
Bueno.
Arrigarria da.
Nikoan, ingo dutena da deklarazio bat, itxaso
bai.
Martinei, amodizko deklarazio bat.
Ah, bai. Kanta bidez.
Bai. Ez dut abestuko nik.
Pena.
Ez, nik oso behizke, beste bitu. Egual dian olakoa den.
Ah, bestu dezulako da.
Claro.
Baixilik egon zaitez, azte burua ere txarra bendatu.
Horregatik. Ez da gizuk zehozek gehiago dakazun.
Ez, nik ez dakar.
Vale. Ordun, amaitzeko lotuko dugu urrengo asteko gombidatu erekin, eta bide batez, amodiozko deklarazio bat egingo dio.
Ah, eskerrik asko.
Ba bai, hor, Mikel Márquez, zure begiek, mintzen daute. Bai, Itxaso Martin, placer handi bat.
Berdin,
eskerrik asko. Eta ea ba, zemuz atezen den guztia, izango dugu, elkarren berri.
Bai, noski bai, eskerrik asko.
Bai, zuri, aio.
Aio.
Zure begiek, mintzen naute. Zure ahoak beldurtzen hau niretzako naiz induket sentimendu muga ezin hau
urontzi bat naiz, nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara narama.
Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako naiz induket sentimendu muga ezin hau.
Zugabe ez naiz ezer, zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zurekin konpartitzen ez baditut.
Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako naiz induket sentimendu muga ezin hau. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako naiz induket sentimendu muga.
Jarraitzen duzue, zintzilik irratia entzuten, eta, bueno, bagoaz gai batekin askotan aipatzen duguna hemen, eta orain ere, ba, aste santuko oporragoetan, ba, aktualitatea izan dena. Alde batetikan, aktualitatea izan da, atxeteari buruzari gara, aktualitatea izan da, zeren Burdeosen, orain dela iru hilabete, iruz palau hilabete, bat harta bota zituzten lau lagunei, ba, audientzia nazionalak amar urteko espetxe zigorra ezarri nahi die, eta beste alde batetik anbaitare, ba, aurrekontuak atera dira, eta aurrekontu horietan, ba, murrizketa ugari bai, baina atxetearen obrentzako murrizketarik ez dugu inundik inore ikusten. Bueno, guztion eta hitz egiteko, eta beste hainba gauzetaz, mobilizazioetaz eta hitz egiteko ere bai, ba, telefonoaren beste aldean, ba, Mikel Alvarez daukagu, atxetearen aurkako taldeko, ba, kidea. Opa, Mikel!
Bai, kaixo.
Kaixo. Bueno, ba, entzun duzu sarreran aipatu ditugun gauzak agian hasiko gera, ba, hori, ez? Ba, oporretan jakin genuen, ba, albistorretatik gaina zuzara baita ere, ba, hasieran hiru lagun deitu zituzten audientzia nazionalera, ondoren laugarren bat ere bai deitu zuten, laugarren hori zuzeu zara, eta jakin dugu, ba, zuen aurkako eskaera 10 urteko eskaera dela, ba, tarta batzu botatzeagatik, ba, Barcina andereari, ez? Gehiago, ez da?
Bai, gogoratuko duzue, ba, bueno, hau izan zen joan den urriaren 27an, Okzitaniako hiriburu Tuluzen, ez, Tolosan, izan zen ez bordelen ekintza, eta bertara, ba, bueno, mugitu, ez, ba, da, txeteren dauka, desoetziako, ba, ekintzak eta ekimenako labutzen ditu, mugimendu bat, esan ezagun, ba, bueno, ba, ingenun protesta ekintza bat bertan, han, ospatzen ari ziren, Pirineotako, ba, lan komunitatea deitzen den, erakunde baten bilkuratzen zuten sortzi bat, erregio edo eskualde autonomotako edo lehendakariak eta jendea. Eta esan behar da, erakunde horrek, ba, bi urtero egiten du laulako topagune bat, beti Pirineoz gaindiko garraio azpitura handiak bultzatzeko. Ba, Pirineo mendikatea gruier gazta bat bezala bilakatzeko. Halako irigune handiak, abiadura handian lotzeko eta eredu guzti hori bultzatzeko. Eren gai lehentasunezko bat da. Eta urte nahi zuzen HTN Pirineoko lotura zukaten izpidedo gai nagusia, ez? Orduan, ikusita egoera hori, eta baita ere, egun hartan, Nafarroako lehendakari Jolanda Garzak, ba, datozen bi urtetarako, ba, mugazeniko erakunde horren lehendakaritza hartu behar zuen, ba, iruditu zitzaigun, eta ala pentsatu genuen, ba, une egokia zela, ez? Ba, Euskarak HTN inpozaketa, eta gai hori dena salatzeko, ba, bertan, ekintza, protesta ekintza zuzen batekiko, Eta, bueno, ba, egin genuen orduan sartu ginen, zenbait lagun, eta nuen, ez, haien konferentzia esan dezagun, eta, bueno, iru tarta, ez, jorti zizkioten, edo entartatu zuten ez, ezan hitz berezi bat dago, ez, ba, bueno, ba, Yolanda Martina lehendakariari. Orduan, bueno, ez dakit, une hartanan, zen berda, Tolosan ez genuela inolako arazorik euki, inkuso atera ginen, bertan prensaria dirazpenak egin genizkien azaltzeko ba, zerga, ekintzak terapia, eta barta alde ingenun handik zenbait minututara inolako interventziori gabe, zentazua alako ekintzak Europan eta Frantzian askotan gertatzen direla, ba, olako agintari politiko, empresarial, edo olako jendeari ba, salaketa egiteko, ez? Eta normaltasunez, hasieran igual jendea goztia, pixkate ikusten da, bideoan ikusten omen da, hauz nahiz asko erreparatu, baino jendea, zegoen publikoan hasieran pixkate harridura edo nebezu goztia zer gertatzen nahi da, ez? Mino gero jarri, eta zalakadak izan ziela, ba, Yolanda Martina komunera juntzen garbitzea, hogei minutu horietan bera etorri horretik, ba, jendea korriotan ikusten omen da, irri parrez, eta horrela, ez? Ez da, ez nebezu kentzeko bere kutsu tragiko hori, ez? Bueno, gauza da, orduan, hau berari, Nafar gobernuari, ne, oso gaizki jauzi zitzaiola, esan behar da, bati bat ekintza honek Nafarroan, bati bat zukutako boskarioa sortu zula kaleetan, eta, bueno, nolabait zigor eredugarri bat ezarri nahian, ba, gure urtako lako jazarpen penal benetan balatz bat, ez, jarri dute abiak auzitegi entzutegi nazionalean. Ez, eta hor eskatzen digute, ki, hiru tartalariei, hoien artean daude, ba, eta gero neri, oza, daude hiru tartalaria, tartalia horti zituztena, eta nik bertan, ba, gehiago hitza hartu nuen, eta baita ere Iruñan lurrengo egunean egin zen prentsa aurrekoan, hiru tartalariak atxilotu zituzten ez, ordu erdi lehenago, Iruñara itzuri bezain pronto, prentsa aurrekoan nik hartu nita, ez? Hori nahi leporatzen didate gehiago hitz hori hartzea, horre bertan esanako eta parte hartzea. Eta beste hitz hartak jaurtitzea zuzenean. Baina denontza da atentatu ala autoridad, jarri dute hori, eta gaina hauna agarrate batekin nolabait autoridade goren bat litzatekelako Nafar lehendakari hau, eta horrek suposatzen du eskaerak, zigor eskaerak, bat dira hiru lagunentzat lau eta sei urte espetxe zigor eskaerak dira, eta Gorka Obejero, ba, nazi, bera da Arruazu izeneko herritxiki eta txere kaltetuko luken baten horka da, eta berari ere leporatzen dioten nolabait bere kargu publikoaz baliatu izan zela konferentzia horretan ekintza egiteko, ez? Benetan, gaizki, ez? Aizmo gaizoko akusatzen, eta horrek suposatzen du berarentzat 10 urte bitarteko espetxe zigorra eskatzen diotela, bat, bat, jaurtitzeagatik. Beraz, da, benetan da, bai, jazarpen benetan, zentzugabe bat, erabat desproporzionatu bat, esan berra, ba, abogatuak hasieratik rekursoak aurkeztu zituen auzitegi entzutegi nazionalean, ba, eskatuz nola baita hau delito de faltaz, ez, deitzen den batera bideratu beharko litzatik. Zer sekulako desproporzioa gertatzen dela, gertaeren, ez, eta horrein eskatzen diren artean. Baina hori dena entzungo horregin dute, eta horrein azken berria izan da, ba, horrein dala aste pare bat, izan da, ba, bueno, entzutegi nazionaletik prentsara filtratu zuten, nola baita zuten, ba, gure aurkako auto de prozesamiento deitzen dana, ba, zabaldu dutela. Eta urraz bat ja prozesuaren astapena ematen diona benetan prozesu judizia penalari, ez? Nola bitu zanitik ere bai.
Urrengo pausoak zentzu dira, hau da, prozesu aurrea jarraitzen du, urrengo epea zentzuk izango dira, paiketa hilabete batzu barru, badakizue gutxi gora bera, noiz?
Orduan, espero dugu berehala jasotzea notifikazio bat, eta antza denez kasu honetan, exhorto bidezien gauta, da, deituko digute gure epaitegi naturaletara, eta ez Madridera, bi aldiz egon gara Madriden, eta hontan antza denez, deituko digute emengo epaitegita, por exhorto hori da delegazio bezala, ez, delegatzen dule entzutek, emengo epaitegitan, ba guri froga indagatoria edo deitzen den, tramite hori egiteko dala, ba, autoprozesamento horren berri ematen dizute ofizialki, abertzen uste tiene algo zir, edo, bueno, ez? Eta hortik aurrera, ba, ja, bueno, goza formalizatzen ditan akusazioak ezak izert, azten da norbait prozesu penala, orduan, urrengoa izango da, ba, bituko digutela epaitegietara, ba, uste, proa indagatoria ditzen den, tramite hori egiteko, edo.
Ezak izuen oizko, horrendik.
Ez, baino espero dugu berehala izango dela, zeren ja publiko egin dute, ez, autoprozesamentu atera dela, nahiz da, abogatua jaso baino lehen ja publikoa zen komunikabidetan, ziko gauza horiek, ez, baina horrek ez nahi du, segurezki, ba, berehala deituko digutela, Eta, bueno, zaiatuko gera jakine egun hori aprobetsatzen gaia berriro salatzeko eta elkartasun deiak egiteko, eta horrela ez. Bai.
Hori da. Eta, bueno, oporraguetan ere jakin duguna, bueno, edo atera dena izan da baita ere, ba, aurrekontuak, ez, estatuko aurrekontua bertan ere, ba, bueno, egun hauetan ere hor gari gara, zema murrizketa goden bai eskuntzan, bai osaki, bueno, osasun arlotan, beste zenbait lekutan, baino nahetxetean, ba, ez da xentimo bat, ez da hor buru belarriari dira, hori aurre atera nahian.
Hori da, ez, alde horretatik ikusten dugu, jo, ba, nolabait, gizarte osoari, populazio, izan diteke, asko eta askori eragiten diguten, balako murrizketa soziala gertatzen nahi diren artean, ba, premiazkoin bat arlotan, ez, esan behar da, aprobatu dituzten, HTaren obrarako aprobatu berri dituzten gastuak, inoiz, baino handiagoak direla, ez, hortan esan behar da, Nafar gobernua Jaurlaritza eta Madriden artean, hemen Euskal Herrian ego Euskal Herrian HT obretara, obretarako aprobatu dituzte guztira 831 milioi euro urte honetarako. Mm-hmm. 831 milionez. Alderaketa bat egiteko, hitz egiten badugu, ba, Jaizkibelgo superportuaren azkeneko bersioa adibidez, ez? Zala pixkate esplanada txikiagoa eta bakasitzeita inten egia olako bat urtean. Eh? Benetan da, honek erakusten digu HTren obraren neurri itzela. Neurri itzela aldortzaten delako kosto ekonomiko izugarria du urte honetan 800 milioi, eta horrek segituko luke, ez? Ba, obrak aurrera segitu ezkeo, datozun urte hauek, ba, lirateke alako gastuak, ez? Benetan gastu potoloak egin beharrekoak, ez? Esan behar da, Euskal Y-koari begira kasik direla 700 milioi, ez? 700 milioi, hor bati bat Jaurlaritzak, bueno, aprobatu ditu 380 milioi gastatzea Gipuzkoako ba Bergaratik Hernani iraune honetan edo Donostiako sarbideraino egiten nahi diren obra hoien ba garatzeko edo horrela. Gero Espainiako gobernuak gehiago ba Bizkaialdean, Gasteizko sarbidean ere agian obra batzuk hasteko eta gero Nafar gobernuak joan den urtean Herriberan hasi berri dituen ba, Nafar korridorea, ez, hemen da Euskal Y-koa, eta Nafar korridorea ditzen den proiektuaren Herriberan hasi zituen obrak lehengo urtean, eta hoiei zuzendu dizkie 134 milioi, hau da, Nafar gobernuak edo Nafarroan datorren aurten egingo litzateken inbertsio publiko osoaren erdia, ez, HTren obra horiek horietara bideratu nahi dute. Beraz, ikusten da hori, HTren nabezu, ba, nolakoak diren, kostu ekonomikoak ere bai, eta bitartean, ba, horrek, kao, horrek dakar ere, ba, gure lurralde osoan, azken batean, bat eta kilometro gehiago eraikuntzan, da, hainbat eta txikizio gehiago, hain, gombidatuko nuke Errenteria errei, hemen inguruan Hernanin edatzen ari dira, hain, azken, aste hauetan bereziki obrak, eta Urumea Bailaran, eta Orondi, eta Darra Magaletan, ez, hor, hau zoietan nolako kalteak eragiten, ba, olako, ba, obra txikitzaileen edapena, eta bitartan gobernuek, ba, populazioaren gan deskargatzen ari dira, nolabait, ba, krisiaren kosteak, eta nolabait gogortzen ari dira, ez, ba, gainerako ezketak, eta bizi baldintzak, eta guzti hori, ez, bai. Mm-hmm. Guzti salagarria, iruditzen zaigu, eta igarria ere, nabezu, azken batean atxeteren izara antisoziala ere, ez, antiekologikoa, baina baita ere antisoziala, benetan guztionek, bai, momentuan dakar, ba, ondasunen banaketa gero eta injustuagoa, baina eraberen EHTek tokizunan indartzen duen eredu sozial eta ekonomiko ere erabat klasista da, eta alako desberdinkeria sozialak eta bar, ez, areagotzen dituen eredu bat dela salatzen gatoz, ez, ez dakit.
Zalaketarako baitare ba aukera ona larun bat honetan Iruñan, ezta? Bertan ba despilfarro nada, cortemos las vías del despilfarro da lelo HT gelditu eta larun batean egingo da manifestazioa Iruñan bertan.
Bai, hori da, Nafarroako ba HT gelditu elkarlana, ba lan handia egiten ari da, azken urte hauetan, ba bueno, hor ikusten da eta bueno, haiek diotenez Nafarroan ere nolabait jendearen errezeptzioa, nolabait, HTren salaketaren eta kritiken errezeptzioak egiten ari da, ez nolabait, agerian gelditzen ari delako ere, ba, Nafar gobernuari da, aurreratzen diru guztia, eta benetan, zentzu oso eskaseko, ez esan daiteke gutxiko, zentzu gabeko, balako makroproiektu bat abian jarri dute, eta lan handi egiten ari da, ba, informazio arloan, adibidez bat buzoneak eta bat egin zuten duela hiru bat aste Nafarroa osoan, Nafarroan bat buzoneo desente india hemen baton bat egin dugu, baina Nafarroan daik metodo bat asko egiten egin diena, ba, erritarrei ba, salaketa eta informazioa zuzenen helarazteko, bueno, eta guzti horren lanaren baitan bat deitu dute, hori, datorren larun batean, Iruñean manifestazio bat, Arratzaldeko seietan abiatuko da Gaztelu plazatik, eta izango da bereziki manifestazio burrun batzu eta zaratatzu bat. Beraz, pasako omen da bere ibilbidean, ba, hainbat atxeteren aldeko alderdien egoitzetatik, edo erakunde eta instituzioetatik, eta bertan benetan, antza denez, burrun bat errak entzungo gaituzte, Dalemaren parte bat, eta beraz, badindari animatu parte hartzea, eta ba, zaratain egiteko nolako tresneriak eramatea.
Hori larun baterako, baina bueno, larun bata baino lehenago baita ere, beste zita ba badaukagu, ez? Kortxoenea gaztetxean bihar, osteguna, arratsaldeko zazpitan, ba, itzal, bideo emanaldi bat, eta solasaldi bat, interesgarria, Italiatik, ez? Balde zuzati, datorkigu lagun batzu datorze, eta TAFeko, la mafia del TAF, ez? Horri buruz hitz egingo dute, eta bueno, inguru horretan ere ederki asko ezagutzen dute abiadura handiko trenak suposatzen duen kalteak eta horren atzean dagoen guztia, ezta?
Da, hori da, alde batetik, bueno, izango da, kintza informatibo txiki bat, zen ezen, jendea etorri nahi badu, botako da, bideo bat, da pelikula bat, Fratelli di TAF, hau da, HTren mafia, esan daitekena, eta bertan azaltzen da, Italia osoan zehar, ez, eraikitzen nahi dien HTren inguruko ba, desmasiak, nela ezu, testigantzak agertzen dira, kaltetuenak, ba, mugimendu, kontrako mugimenduenak, hainbat abogaturenak, kazetari batenak edidez, anasko salatzen ari den tema bat da, bati bat oain balzuzan dagoen gatazkan, Italian eraikuntza sektorean mafia zuzenean sartzen ari da, ez, eta ba, adiez abogatu bateko hortaz desente lan egindunak hitz egiten du, agertzen dira benetan irudi izugarriak Erromako sarbidearenak, egin zuten ean el acceso a Roma, nola zartu zuten etxe eta nabezue auzoen barnetik linea berria, jendea desesperatuta, dendariak, biztanleak, ba, hormak egin dizketela, leiotik bi metrotarak izan horma, euspen horma zementozkoak, oso irudi dentro sarbidea Romakoak oso harrigarriak dira, nolako impactu urbanoa nabezue altik ibatean ere, ba nola eragiten duen auzoetan, ez? Bizi balintzetan eta gero bukaran agertzen da Baltzuzako borrokaren ba bueno, historia, ez? Piskat Italian, ba hor bereziki toki gehiagotan egon dira Italian oposizioak Florentzian adibidez informazio asko hartzen dute oraindik ere, baina bueno, Baltzuzan izan da eta da izaten ari da benetan oso borroka indartsua, hau da Alpetan, ez? Egin behar duten zeharkaldi bat Lyon eta Turin lotzeko eta bai, piskat orduan, hemen bizi den italiar gazte batek, bera ez da Baltzuzakoa, baina harreman handia du, zango borrokarekin, bera ez da bertakoa, baina bai berri asko ditu, eta pixkat gero solasaldi bat egingo dugu, bideoa ikusi ondoren, ba gaur egun, ba, Baltzuzako borrokaren inguruko egoeraz. Zenta esan behar da, ba, duela hilabete terdi edo, bi hilabete edo alde batetik atxilotuak izan zirela, uste dut 32 lagun izan zirela, Italiako herri eta hiri desberdinetan, uda honetan, obrak hasi nahian, berriro ere Baltzuzan, ba, bertan erresistentzia masiboa egiten da, eta oso parte hartzailea ez dakit nola esan, orduan iskanbilak sortu ziren polizien, larraldien ondorioz eta hori, eta egon ziren iskanbiloen ondorioz, gero, ba, zenbait hilabete gero atxilotu zituzten, 32 lagun edo, eta oraindik, esan nukea, 16 bat edo, nagozio, oraindik espetxean daudela, atxilotuak, espetxean sartu zituzten batzuk, Eta gero ere, aipagarria dagoen jala hilabete edo, baita obren beste astapen batean, da, bertako ekintzaile bat, asfalditi borroka urtean sartuta laguna, eta euskara askotan etorri zen da, noiz behinka abaluka izena duen kide bat, da, bueno, hilzorian geratu zen, zorionez aurrera atorako da, da, polizia sartu zen desalojatzea olako erresistentzia gune bat ezen zagun, orduan bera igozen alta tensioko tendido batera, telefono zirrati bat abisatzeko, eta hola, polizia atzetik jaurti zitzaion, tiraka ez daize, erori intzen 10 metrotatik, deskarra elektriko batek ere mantzion, eta gero polizia kutsizun, meiz goatzen ordu erdi bat ez edo, atenditu abelurrean, eta benetan oso, bueno, zauri larriak jasan ditu, baina, bueno, aurrera atako da, momentu batean, benetan oso egoera larrian zion, beraz oso gertara larriak egon dira Italian, eta aipatu dan honen ondorio, elkartasun eta protesta haundiak egon ziren Italiako teku askotan, nola baita azken gertaera ba, horren ondorioz. Beraz, ba, pixkutu gaur guago erazin den, eta bueno, nola dagoen balde zuzako borroka.
Guztionen berri izateko, ba, gogoratuko dugu berriro ez, ostegunean, arratsaldeko zazpitan, ba, Gorroseko ba, Kortxonea gaztetxean.
Bai, hori da.
Hori da. Eta, bueno, eta beste zita ja gurtu baino lehen baitare, ba, larun bateko, ez, gogoratzea baitare, ba, larun batean, arratsaldeko, arratsaldeko zetan.
Bai.
Hori da, Gaztelu plazan, Iruñan. Ba, ez dakizu bai gehiago daukasun komentatzeko, bueno, imaginatzen dut, orduak eta ordua pasadezak egula hitz egiten, hemen komentatzen zidaten, a ber, obren inguruan, azken zeregero eta gertuago ditugu baitare eskualde honetatik, oarsoaldetik, eta ea horren inguruko albisteri badaukagun, edo ez, edo beste batera kutsi dezakegu baitare hori, eh?
Bai, bueno, asmoak badaude, mobilizazioak egiteko, eta ea lortzen dugun benetan ditugun indarrak koordinatzea. Dito hori izango dute bakarrik oraingo, zaber lortzen dugun.
Bueno, eskerrik asko Mikel, eta egongo ge aurrerago baita ere, eta bueno, ondo segi eta urren arte.
Vale, vale, mil esker.
Venga, adio.
Elkarrezketak entzun ondotik agendarekin goaz, lehenik eta behin, bihar Lezoko Gezala auditoriumean, arratsaldeko bostetatik aurrera, kontakatilu antzerki talderen katilukadak antzezlana izango duzue ikusgai. Bestetik, esan behar dugu, antzerkia Onjarbiko itsasetxean, Ilunabarreko zortzietan, bodologuak, humorezko antzerkia, txintxeta produkzioak ekoizturik.
Queria saber mais de você. Que tem seu te dizer?
Bestalde esan, Trintxerpeko Mugambo aretoan bi kontzertu izango dira asteburuan. Bi talde SHH Argentinatik datozenak eta Anai Arrebak Donibanetik datozenak. Eta larun batean, behatzitan Psikodelia Jaialdia La Otra Cina, Alicanteko Domo taldea, Temple Soler, Frantziatik eta Jubile, Frantziatik.
Que tem a gente ouvir um som? Ouvir muita bossa nova. Carlos Lira.
Larun batera goaz, izan ere Jaion kontzertu ibiltaria izango delako La Kaxita gaztetxaren zazpigarren urte urrenean. Baina La Kaxitako zazpigarren urte urrena bueno, zertan datzan edo ze ekimen antolatu dituzten esan behar dugu lehenik eta behin Oiartzunen ere Katasulo gaztetxiak, Oiartzungo Katasulo gaztetxiak ere bere urte urrena ospatuko duela hainbat ekimenekin, tartean bueno, kontzertuak, bazkariak eta ekitaldiak. Esan behar dugu ospakizunak egiteaz gain gaztetxeko kideek gogorrazi dutela, denen artean egindako lanak lortuko duela gaztetxea bizirik mantentzea. Ostiralean, arratsaldeko sei terrietan hasiko dira asamblada ireki batekin, eta ondotik bertxopoteoa izango da larun baterako, esan bezala egun guztiko festa. Ordubetan ekitaldia izango da sarrerak Amaskar Makutxo eta Sorgin tabernetan. Ondoren jokuak izango dira, eta zazpietan trikipoteoa eta hamar terrietan kontzertuak. Eta esan bezala, orain bai, Irungo La Kaxita gaztetxeren zazpigarren urte urrena zemintzo hemen Aiako Harrikada saioan aldarrikatu zure orbita Odisea 2012 lemapea bederatzigarren Jaion ospatuko da La Kaxita gaztetxea. Bostaterrietan aterako da kamioia Mosku plazatik eta La Kaxita gaztetxeraino Mystery Train taldearen eskutik Elvisen bertsioak aletuko dute ibilaldia. Ondoren gaztetxearen hainbat gaztetxean hainbat kontzertu, zazpiterrietan Los Calerna eta Jupiter Jon eta hamarretan Joseba Irazoki Gay Rayo Laser Gay Muturbeltz Gay DJ Go.
Kiria txitan bizu. Queria saber mais de você. Que tem seu dia?
gaztetxekin seituko dugu. Izan ere, larun batean, horretako gaztetxeak antolatuta, Euskararen aldeko afaria seiterrietan poteoa txiki tabernatik. Bederatzi terdietan, Euskararen aldeko afaria landare tabernan, amabietan karaokea ere, landare tabernan eta txartelak horretako oiko lekuetan daude salgai 12 euroren truke. Eta esan behar dugu, apirilaren 22an, igandean, udaberri festa Urruñako kirol zelaian 11etatik aurrera, Urruñako ikastolako iturrutxa, besta taldeak antolatuta. 11etan entzierro txipia, 12etan zintzur bustitzea, bertsolariak, trikitilariak eta txalapartaren laguntzarekin. Ordu batetan zikirro gitarteko jatea, kantuak kukustu txalangarekin 7 eurotan. Lauretan beikaka bingoa, pentsearen zatia segurtatzeko txartela 3 euro. Eta bostetan sari banaketa, ikastolako aurrak kantuz mutxikoak eta egun osoan laborarien merkatu txikia taloak eta ostatua. Agendarekin amaitzeko esan behar dugu igandean DJV taldearen gure bide galduak 7etan Errenteria hiri kulturgunean eta kontzertua Irungo Amaia Kultur Zentroan 8etan Barrain Sweetfield and the Savages taldearen azken diskaren aurkezpena Savages Kings izenpean. Eta saioa amaitzeko, entzungo dugu Joseba Irazoki. Izan ere, apirilaren 21an jaion kontzertu ibiltarian izango delako 10etan. Irungo Lakaxita gaztetxean, Laio, Raser, Mutur Beltz eta DJ Gourekin batera. Entzun dezagun ba, Oian Beltzean, Joseba Irazoki.
Azaleuneko bien borgazte bigerri, bien borgazte bigerri. Begiek tiro muñetik oiu, borborka zenbat iturri. Izarrek zizta lurrak kilika, beltzean hilberri. Kabi egiten, kabi egiten.
zeinetan barna txinpartasa da. Gorputza gorputzari men, ostoak dar-dar zer diasu, oian beltzean gorapen, 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 gorapen. Hortzeak ezin baitio eutxie, oka egin du elurten. Katia gorriek zilipurdika, zilipurdika. Katia gorriek zilipurdika, zilipurdika. Moskortuak dirudite, dirudite. Moskortuak dirudite, dirudite. Soinu jole aurruntzen doa, musika hiltzen den arte. Zuaitzak lotan dautza lurrean, oian beltzean hilbete.
Ayako Arrikada.
Baintzule, hau guztia entzun ondotik, Ayako Arrikada badoa, eta urrengo ostegunean itzuliko gara, bai Antxeta irratira, Oiartzun irratira eta Zintzilik irratira. Bitartean, ondo pasa eta guetakon bai, ostegun arte.